Bu Amerika Avazı Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda tug'ilgan va hozir xorijiy davlatlarda faoliyatini yurgizayotgan bizani highly skilled deyilgan vatandoshlarimizni qidirib, bizani a'zolarimiz bo'lish uchun o'zimiz tomonidan juda ham bir harakat qilyapmiz. Bizani ishonchimiz komil, buyuk kelajak faqat kadrlardan boshlanadi va kadrlarsiz hech qanaqa buyuk kelajak bo'lmaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi. Xolis, peskor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda diniy mahbuslarni ozod qilish davom etmoqda. Qamoqdagi diniy mahbuslar soni o'tgan yillarga nisbatan keskin kamaygani qayd qilinmoqda. Huquq himoyachilari qamoqdagi diniy mahbuslar sonini ayni paytda 6000 atrofida baholashadi. Hayit munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev af etgan 575 mahbusning ko'pchiligini ham noqonuniy diniy tashkilotlarga a'zolikda ayblangan dindorlar tashkil etayotgani aytilmoqda.
Mana hozir ham 5000dan 7000gacha hali qamoqda bor. To'g'ri, ko'pchiligi uchun.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Mirziyoyevning Ramazon hayiti munosabati bilan af haqida imzolagan farmonida diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarga doir biror aniq ishora yo'q. Ammo farmon avval chiqarilgan aflar kabi jazo muddatini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni nazarda tutadi. Bunday shaxslar 575 nafar. Huquq himoyachilari ularning aksariyatini diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar tashkil etayotganligini aytishmoqda. Bir guruh dindorlarni ozodlikka chiqargan mazkur af diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar davomli tarzda qamoqdan chiqarilayotgan navbatdagi hujjatdir. Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor imzolangan af farmoni 2500 oshiq mahbuslarga tegishli bo'lgan edi. Bu farmondan so'ng mamlakatda amnistiyaga doir bir nechta boshqa hujjatlar ham imzolandi. Huquq himoyachilari dindorlarni qamoqdan chiqarishga doir aniq ishorani Mirziyoyevning adashgan dindorlarga doir bayonot qilishida, buning ortidan Bosh prokuratura diniy ayblovlar aksariyati soxtalashtirilganligini tan olishidan boshlanganida ko'rishadi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov dindorlarga nisbatan repressiyalar avj olgan Karimov davridan diniy e'tiqod erkinligi masalasi qamoqdagi dindorlar taqdiri bilan shug'ullanib keladi. Tashkilotning hisobotiicha shu kunlarda qamoqdagi diniy mahbuslar soni 5-7 ming atrofida qolgan. 3 yillar avval bu ko'rsatkich 12-13 ming kishini tashkil etayotgan edi.
Bosh prokuratura tan oldi, ya'ni o'sha diniy ayblar bilan qamalganlar hamma jinoyat ishlari haligi uydirma bo'lgan deganni gapirgan. O'shanga qaramasdan mana hozir ham 5000dan 7000gacha hali qamoqda bor. To'g'ri, ko'pchiligi uchun haligi malga koloniya manzil koloniyalarga chiqarildi yoki ozod qilindi, baribir qamoqda qolayapti.
Dedi Surat Ikromov. Prezidentning af haqidagi farmoni ortidan ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilayotgan izohlarga ko'ra, ozodlikka chiqqan dindorlar qatorida uzoq yillik mahkumlar ham bor. Bu izohlar O'zbekiston qamoqxonalarida dindorlarga nisbatan qo'shimcha jazo choralarini belgilash tajribasiga ham barham berilayotganidan darak beradi. O'zbekistonda diniy motiv bilan qamalgan mahbuslarga doir rasmiy raqamlar oshkor qilinmagan. Ammo dindorlarga nisbatan tajriblar kuchaygan davrdagi norasmiy raqamlarda 15 minggacha diniy mahkumlar borligi qayd qilinayotgan edi. Mamlakatda hokimiyat almashar ekan prezident Shavkat Mirziyoyevning dastlabki uchrashuvlaridan biri diniy jamoatchilik vakillari bilan bo'lib o'tdi. Prezident mamlakat tarixida ilk bor dindorlarga rasman iftorlik berdi. Hukumatning adolatsiz siyosati adashganlarni jamiyatdan ajratib qo'yish ko'plab fuqarolarni radikal oqimlar tomon yetaklaganligini tan oldi. Adashganlarning aksariyati qora ro'yxatdan chiqarilganligini e'lon qildi.
Bunday paytda ularga yordam berish kerak. Biz esa afsuski ularni o'zimizni olib qochamiz. To'yga chaqirmaymiz, marosimga chaqirmaymiz. U falonchini akasi, falonchini o'g'li deb ularning nafratini battar avj oldiramiz. Aybsiz odamlarning ashaddiy dushman qilamiz. Natijada nima bo'ladi? Kulfat kamayish o'rniga ko'payadi.
Deganida prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda diniy mahbuslar qatlami marhum prezident Islom Karimovning chorak asrlik hukmronlik davrida mamlakatda diniy muxolifat yuzaga chiqishi ortidan boshlangan edi. Dindorlar uzoq yillar xavfsizlikka nisbatan asosiy tahdid sifatida ko'rsatib kelindi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bugungi O'zbekiston. Men Navbahor Imomova. Assalomu alaykum. Toshkentdamiz va bu yerdagi jarayonlar bilan yaqindan tanishdi. Davom etyapmiz. Bugun buyuk kelajak ekspertlar guruhining idorasiga keldik Toshkentdagi va asosiy savol albatta o'zi bu guruh ishi nimadan iborat? Kimlar bu guruhni tuzgan? Maqsad nima va buyuk kelajak degan katta bir nom ostida qanday ishlar qilinmoqda? Buyuk kelajak O'zbekistonni buyuk kelajakka yetaklashi uchun nimalar qilmoqda? Maqsad o'zi shu degan savollarni bir o'rtaga tashlayapmiz va anchadan beri mana shu suhbatni kutayotgan edim, xohlayotgan edim va mana bugun biz bu ekspertlar o'sha kengashining rahbari, bu tashkilotning asoschilaridan biri, o'zi Rossiyada oyoqqa turgan, u yerda o'z o'rnini topgan o'zbekistonliklardan Bahrom Ismoilov bilan yuzma-yuz suhbatda bo'ldik va unga mana hozir o'zim sanab o'tgan qator savollarni ketma-ket berdik va bir-biridan qiziq javoblar oldik. Bahrom, bilamiz, siz asosan faoliyatingizni Rossiyada yo'lga qo'ygansiz va u yerda oyoqqa turgan ekspert hisoblanasiz, lekin mana oxirgi paytda Toshkentdasiz asosan, chunki bu tashkilotni yuritish kerak, to'g'rimi? Va mana hozirga kelib, bilishimizcha 300 ga yaqin ekspertni birlashtirdi bu tashkilot.
To'g'ri, bugungi kunga kelib biz 300 ga nafar a'zolarimiz bor. 297 bo'lish kerak bugun. Har hafta biz yangi a'zolarni qo'shib harakat qilyapmiz. Butun dunyo bo'yicha biz O'zbekistonda tug'ilgan va hozir xorijiy davlatlarda faoliyatini yurgizayotgan bizani highly skilled deyilgan vatandoshlarimizni qidirib, bizani a'zolarimiz bo'lish uchun o'zimiz tomonidan juda ham bir harakat qilyapmiz.
Endi O'zbekistonning o'tkir mutaxassislarini yig'iyapti bu guruh deyishadi.
Shunga harakat qilyapmiz.
Va o'zingizga juda katta bir nom tanlagansiz, buyuk kelajak deb. Endi asosiy birinchi savolim sizga, xo'sh, buyuk kelajak O'zbekistonni buyuk kelajakka qanday qilib yetaklamoqchi? Albatta bu juda ham katta savol. Lekin mana hozir siz bilan muloqotdan oldingi muloqotimizda eshitib o'tirib shuni bildimki, siz nafaqat hozirgi jarayonlar haqida o'ylayapsiz yoki ertangi jarayonlar, balki bundan 20-30 yil keyingi jarayonlar haqida bosh qotiryapsiz. Juda bir katta vazifani zimmangizga olmadingizmi?
Biz birinchi savolingiz bo'yicha buyuk kelajak. Biz o'ylaganimizcha va bizning ishonchimiz komil, buyuk kelajak faqat kadrlardan boshlanadi va kadrlarsiz hech qanaqa buyuk kelajak bo'lmaydi. Birinchidan prezident aytganidek 2017 yil Vashingtonda bo'lib o'tgan uchrashuvdan keyin kadrlar kerakligi haqida shu gapirganlaridan keyin biz shu yig'ilish boshlaganimizdan keyin iqtisodiyotga yordam berish va umuman bizani xalqimizga yordam berishi ko'p boshimiz qotgan. Nimadan boshlashimiz kerak? Hozir juda ham ko'p bir muammolar bor. Masalan, iqtisodiyotimizda problemalar degan problemli uchastkalar bor juda ham ko'p. Qishloq xo'jaligi bo'ladimi? Bu ta'lim bo'ladimi? Bu bizani shu ishlab chiqarish sektor bo'ladimi? Va birinchidan biz uy qurish boshlash oldidan biz nima qilishimiz kerak? Biz proyekt o'ylab chiqishimiz kerak. Proyekt ishlab chiqishimiz kerak. Bu uy necha etajli bo'lishi kerak? Bu uyda nechta oyna bo'lishi kerak? Tomi qanaqa bo'lishi kerak? Bu to'g'ri osonroq gapirganda bu O'zbekiston qanaqa davlat bo'lishi kerak? Bu yana biz paxtakor davlati bo'lamizmi? Yoki biz IT-shniklar davlati bo'lamizmi? Yoki biz tadbirkorlar davlati bo'lamizmi? Bizani ideologiyamiz qanaqa bo'lishi kerak? Bizani rivojlanish vektorlarimiz qaysi tomonga qarab rivoj boshlashimiz kerak? Shu uchun biz asosiy bir vazifamiz oldindan kamida bir 17 u boshlaganimizda 18 yil jarayonga qarab bir strategiyani o'ylab chiqib va bu strategiyani butun xalqga ko'rsatib, yetib berib, yetkazib berib, ishni boshlashga biz reja qilganmiz. Nimaga 18 yilda bizdan so'rashgan? Siz birinchi emassiz, men shu savol biz savolni bergan. Birinchidan biz bu faoliyatimizni 2017 yil dekabrida boshlaganmiz. Va o'ylaganmiz, shu 2017 yilda tug'ilgan bizning bolalarimiz 18 yoshli inson bo'lishadi. Birinchidan bu strategiya bizani yangi avlodimizga biz 2017 yilda shu g'oyani o'ylab boshlaganimizdan keyin Alisher Bahodirovich Kalanov bilan g'oyalari bo'lgan. Birinchidan shu bu yangi avlodni yangi turishi, yashashi va rivojlanishi, shu yangi siyosat masalasida o'ylab harakat qilganmiz shu strategiyada. Agar siz strategiyani o'qib ko'rsangiz, bu kamida bir 600 ta varaq o'zi strategiyasi va дорожный kartalarimiz, u ham bir 500 ta varaq bor.
Yo'l xaritasiga nazar tashlab chiqdim, o'rganib, tahlil qilganda endi xayolga keladigan birinchi savol, siz maslahat berish beruvchi tomonsiz. Ya'ni buyuk kelajak hukumatning bir qismi emas. Lekin islohot jarayonlarini quvvatlayotgan, ya'ni deylik prezident Shavkat Mirziyoyev olib ketayotgan yo'lni quvvatlagan guruh va siz hukumatga maslahat bermoqchisiz. Endi mana sizga savol. Mana shu 600 betli strategiya amalga oshishi uchun sizda nima bor? Qanday ta'sir vositalar bor? Hukumatning faoliyatiga bevosita bir ta'sir o'tkazadigan. Chunki hukumat sizning maslahatlaringizga quloq tutishi mumkin yoki tutmasligi mumkin. To'g'rimi bu maslahat?
Juda ham yaxshi savol berdingiz. Birinchidan ikkinchi savolingizdan boshlasam. Bizani ekspert sovetimizga kirayotgan faoliyatni yurg'izayotgan ekspertlarimiz bular ko'plari rivojlangan davlatlarda ishlashyapti. Banklardami, katta-katta dunyodagi idoralar, transnational korporatsiyalarda ishlashyapti. Bu ko'plari u 2035 yilda hozir yashab kelishyapti ular. Hali O'zbekiston endi boshlayotgan, turayotgan yo'lida u borib, ikki marta borib qaytib kelgan odamlar ular. Va ko'p tajribaga ega. Kimdir iqtisodiyotda, kimdir ta'limda, kimdir yuridik sohada va shu tajriba ega bo'lganligi bularga shu maslahat berishga haq beradi. Va bizdan O'zbekiston Respublikasi hukumatida buni tushunib turishibdi birinchidan.
Ya'ni talab bor sizga, sizning maslahatingizga.
Talab bor. Biz shu tajribani to'g'ri yo'nalishtirish haqida ko'p o'ylaganmiz va birinchidan biz kamida bir 25 ta komissiyani a'zolarimiz. Bizani ekspertlarimizdan bu komissiyalar a'zo qilib.
Demak, hukumat mana shu deylik komissiyalardan buyuk kelajak ekspertlari uchun alohida joylar beryapti. Ya'ni keling, qo'shiling, mana shu muammolar yechimida hissa qo'shing deb.
Bizni juda ko'p shu qanaqa davlat vakolatxonalari bilan ishni to'g'ri yuritish haqida o'ylaganmiz va birinchidan bir kamida bir 25 ta komissiya bor hozirgi kunda. Shu komissiyalar bilan biz faoliyat yurg'izyapmiz. Bizning ekspertlarimiz shu komissiyalarning a'zolari. Ha, ular bir xillari Kanadada, bir xillari AQShda. Kerak bo'lganda Zoom yoki Skype orqali video konferensiyaga chiqib, biz 21 asrda yashayapmiz. Juda ham ko'p texnologiyalar bor. Undan tashqari, agar ilgari shu ekspertlar O'zbekistonga kelganlarida vaqt o'tkazish bu qarindoshlarini ko'rib, keyin osh-bosh o'rtoqlari bilan ko'rishib va keyin Amerikaga ketish shu tarzda bo'lganda, hozir bu vaziyat hozir ancha o'zgargan, chunki bizning ekspertlarimiz O'zbekistonda hozir mutaxassis sifatida tan olinyapti va kelganlarida umuman vaqtlari ham yo'q qarindoshlarni ko'rganda, chunki davlat vakolatxonalariga borish kerak. Undan tashqari universitetlarda leksiyalar o'qishyapti, intervyular berishyapti. Har bitta ekspertimizdan biz har xil maqolalar kutyapmiz. Bu o'tgan yil o'zida, shu 1 yil o'zida 1-2 ta yaqin maqolalar chiqqan butun O'zbekiston sredstva massaviy informatsiyalarida, axborot vositalarida va undan tashqari ekspertning xatlari yozilgan vakolatxonalarga, prezident devoniga. Shu bizani kuchimiz kelgancha biz yordam beramiz va har doim biz bo'layotgan hozir rivojlanish yo'llari yoki bir alohida bitta vazirlikni olsak, har doim biz rozi emasmiz bo'layotgan narsalarni ko'rib va kritik tomonlardan biz ham juda ham kuchlimiz. Shu o'shanga bugungi davlat liderimiz, prezidentimiz kritikaga ochiqlar. Shunisi bizga ham juda ham.
Ya'ni siz ekspert sifatida, ekspert guruhi sifatida bu noto'g'ri yo'l, bu yo'ldan borish kerak emas. Mana bu yo'ldan boring deb bemalol ayta olyapsiz hukumatga.
Bemalol ayta olasiz.
Biror bir misol keltira olasizmi mana shunday holatlarga? Chunki hozir mana buyuk kelajak ekspertlar guruhi tashqaridan qaraganda hukumatni shartsiz quvvatlayotgandek, ya'ni hukumat nima qilsa ham siz ularga maslahat berishga, ularni quvvatlashga tayyordeksiz. Yo bu noto'g'ri tasavvurmi?
Juda ham ko'p, afsus, juda ham ko'p sektorlarda biz norozimiz. Buni juda ham oson siz ko'rishingiz mumkin. www.uzbekiston2035.uz ga kirsangiz, bizning strategiyamiz bor. Bu strategiyani ochib, maqolalarini shu o'qib chiqsangiz va hozirgi bo'layotgan O'zbekistonda islohotlarni bilan bir qarab ko'rsangiz, tushunasiz, ko'p sektorlarimiz, qarashlarimiz har xil. Chunki men aytib olmayman, biz haqmimiz yoki bu yerda hozir O'zbekiston davlat vakolatxonalari haqmi, lekin noroziligimiz bu shu soliq politikasi, eksport import politikasi, ta'lim politikasi bo'yicha va juda ham ko'p bu ishlab chiqarish sohasida umuman kreditlarni, reytinglarni oshirish masalasida bugungi kunda haligacha ham ancha sektorlarda biz muloqot topishga harakatdamiz. Qanchalik siyosatchiligi bu yo'qmasa ham, bu afsus, bu haqiqat. Ancha bizani takliflarimiz, hali islohotlarimiz, taklif qilgan islohotlarimiz hali boshlanmagan ham.
Bu degani kuchayverishingiz kerak. Bu degani balandroq ovozda gapiraverish kerak. Mana biz hukumat vakillari bilan gaplashib, buyuk kelajak qanchalik sizga yordam beryapti yoki ular bilan qanchalik ishlayapsiz deganimizda ishlayapmiz. Lekin boya o'zingiz aytganingizdek, avlodlar orasida farq bor. Avlodlar orasida tafovut bor. Siz masalan, mana Rossiyada oyoqqa turgan, u yerda o'zingizni topgan odamsiz. Amerikani gapiryapsiz, Yevropa boya aytganingizdek, balki O'zbekistonning 2035-yildagi biz tasavvur qilgan ahvolini hozir hayot yashayotgan odamlar. Endi mana O'zbekistonda Toshkentda eshitayotganim shuki, qaysidir darajada chet eldan kelayotganlar ko'proq aql o'rgatish bilan band. Ya'ni bu yerdagi o'sha O'zbekistondagi murakkab, real vaziyatni tushunish ularga qiyin. Bilasiz, O'zbekiston hukumatida 10-15 yil oldin chet elda o'qib kelgan odamlar bor. Vazirlar, masalan, vazirlarning o'rinbosarlari. Ular aytishlari mumkin, bilasanmi, Bahrom, Bu paytda biz o'tganmiz. Biz ham o'sha buyuk orzular og'ushida yashaganmiz, lekin real vaziyat boshqacha. Hozir O'zbekistonga ish kerak, hozir O'zbekistonga investitsiya kerak, hozir mana shunday bizga siyosat kerak deyishsa, sizda qanday bir argument bor bunga nisbatan?
To'g'ri, shunaqa gaplarni ko'p eshitib turamiz. Birinchidan, biz hozir O'zbekistonda ko'rayotgan shu hozirgi vaziyat, bu последствия desak bo'ladimi?
Oqibat.
Va bizga har doim O'zbekiston shu vakolatxonalarida shu oqibat to'g'risida gapirishga tortishadi bizani. Bizani asosiy bir faoliyatimiz bu причиналарга qarash. Причиналар reasons.
Why we have sabablar o'zining uchun shu muammo bor.
Sabablar to'g'risida gapirish. Ha? Kimgadir bu yoqmaydi. Lekin biz shu sabablarni o'zgartirmasak, agar biz sababli to'g'risida gapirmasak, o'zgartirmasak, shu oqibat to'g'risida gapirib hayotimiz o'tib ketadi.
Ya'ni natijani sarhisob qilib,
to'g'ri.
Muammoning oldini olmaymiz.
To'g'ri. Va yana bir tomondan aytmoqchi edim, bizda shu o'zbek bizani faoliyatimiz boshlaganimizdan beri biz buni biz tushunganmiz va bizda high expectations bo'lmagan bu masalada. Biz bilamiz, shu sistemada сопротивление degan
qarshilik
degan narsa bo'ladi. Va bu normal, bu nima deydi, bu tabiiy.
Hamma o'z pozitsiyasini himoya qilishga harakat qiladi.
Juda tabiiy.
O'z lavozimini o'ylaydi.
Va har bitta bugun ishlayotgan vazirlikda xodim u 35-yinchi yilda bo'ladigan narsa to'g'risida o'ylash kerak emas. U o'ylaydigan hozir bugungi plan rejalarini bitirish. Biz ularni bugungi faoliyatiga qo'shilishga umuman nazar qo'ymaganmiz. Asosiy biz shu kelajakda bo'ladigan, biz qaysi davlat, qanaqa davlat bo'lishimiz haqida gapirib, bu odamlarni dunyoga qarashini o'zgartirishga harakat qilyapmiz.
Qandaydir bir intellektual ta'sirga ega bo'lishni xohlaysiz, bu aniq. Yaqinda Vashingtonda O'zbekistondagi islohotlar qanday ketayotgani haqida anjuman bo'ldi va u yerda men o'zim ham so'zladim va o'sha yerda shunday savol tushdi. Buyuk kelajakka hozir biz hukumat bilan dunyoni yoki dunyodagi boshqa o'zbeklarni bog'laydigan bir platforma sifatida qaray olamizmi? Shu darajaga yetdimi? Deb, chunki buyuk kelajak mana vujudga kelganida siz va sizning hamkasblaringiz, sheriklaringiz uning ustida ishlayotgan yaningizda boshida sizga qandaydir bir shubhalar bilan qarashdi. Kim o'zi bular? Bahrom Ismoilov masalan, Rossiyada ekan yoki boshqa kimlar, ularning ortida kimlar turibdi degan savollar yangradi. Mana oradan 1 yil o'tib ko'ryapmizki, siz kattalashdingiz va butun dunyoni qamradingiz. Bu albatta yutuq bu tizim uchun. Lekin bundan keyin biz nimaga qarab baholashimiz kerak? Buyuk kelajakmi degan savolga ayrim sizning faoliyatingizni o'rgangan ekspertlar shunday javob beryapti. Agar hukumat qandaydir ularning bir real maslahatlariga amal qilib o'zgarsa va mana bu buyuk kelajakning ko'rsatgan yo'lidan borib shunday ish qildik deb tan olsa, ana unda balki bu ekspertlar guruhi qandaydir bir samarador tizim sifatida ko'rilar degan. Mana shunday tahlillarga qanday qaraysiz? Chunki siz muhokamadasiz, tashqarida, xorijda masalan.
Mana siz to'g'ri aytdingiz, biz 1 yil ichida ancha bizani faoliyatimiz ham o'zgardi va a'zolarimiz ham ko'paydi. Qanaqa qilib shunga biz erishdik, savol berasiz. Mana siz ham o'zbekistonliksiz. Bizani ko'p muxlislarimiz ham o'zbekistonlik, endi o'zbek bo'lishadi. 1 yil oldin shu bir 300 ta emas, 3 ta o'zbekni bitta joyda yig'ish
juda ham qiyin.
O'zbeklar
yig'ishtira olish ularni
juda ham qiyin. Undan tashqari bizani a'zolarimizni ko'rsangiz, bular hammasi o'ziga to'q, o'ziga yetgan, butun dunyoda hech kimga hech narsani dokazvit qiladigan insonlar emas. O'ziga hammasi o'ziga yarasha dunyoda ancha hurmati baland va tajribasi ham juda ham katta. Shu nima qila oldik biz? Shu odamlar bizga ishonib, biz bilan shu yelka-yelka turib, shu buyuk kelajak a'zosiman deb turish uchun
faxr bilan aytdim.
Faxr bilan aytish uchun. Birinchidan bu bizani ichki politikamiz, bizani policy papers. Bizada rahbariyat degan narsa yo'q buyuk kelajakda. Bizda koordinatsionniy sovet degan bir основной organ принятия решений, coordination council 17 ta a'zodan iborat. Bu a'zolar saylanadi. Bular butun dunyo bo'yicha yashashadi, Yaponiyadan AQShgacha. Va bizani shu buyuk kelajakka rivojlanishi, qaysi vazirlik bilan ishlashini, a'zolarni qo'shish masalasi, umuman strategik rivojlanish shu council qo'lida bugun. Bahrom Ismoilovmi, kimdir Oybek Shayxovmi, Ilhom Azimovmi yoki Sobir Shodiyevmi bu idoraga o'zini ovozi bilan bir narsa hal qilishga imkoniyati yo'q. Bu bizani masalan politическое решение bo'lgan biz uchun, biz buni qaror qilganmiz va shunaqa independent bo'lishimiz, kim bu bizani idoramizni, bizani buyuk kelajakimizni o'rganib chiqsa buni tushunadi. Bizni planimiz 300 ta emas, 3000 ta a'zoli tashkilot, 3000 ta emas, 30 000 ta ham bo'ladigan
tashkilot. Albatta shuncha mutaxassislar bor o'zbekistonlik dunyo bo'ylab.
Biz tushunib turibmiz, agar biz sal bo'lsa ham noto'g'ri politika yurg'izsak, qanaqadir kimdir tomonidan sal bo'lsa ham, sal bitta bo'lsa ham shubha yaratsak, Birinchidan hozirgi a'zolarimiz chiqib ketadi. Chunki bular birovni politik o'yinida a'zo bo'lishi hech ham xohlashmaydi va men ham kimdir politik o'yinida a'zo bo'lishni xohlamayman. Biz hammamiz birinchidan vatanparvarmiz, ikkinchidan hozirgi O'zbekiston bo'layotgan islohotlarini qanchalik zarurligini tushunib turib, o'zimizni hissamizni qo'shishga harakat qilyapmiz. Faqat shu hozir bizani har bitta a'zomizni birga bo'lib, shu bitta g'oya bo'lib bizani bitta idoramizni nima deydi, pasvanochnik, как костяк организации,
bosh suyagi bo'lib
turibdi. Bizani shu dunyoga qarashlarimiz, O'zbekiston qanaqa davlat bo'lishi haqida biz yozib chiqyapmiz shu strategiyada va hamma shubhalaringiz ketadi. Va ha, ekspertlar bor biz bilan norozi makroekonomik sifatida bo'ladimi? Kimdir norozi oil and gas sektorida buni qilishimiz kerak yoki biz bu o'zgartirishimiz kerak.
Bu tabiiy, chunki har xil ekspertlar bir yoqadan.
Biz ochiqmiz bunga. Agar kimdir bizga chiqib, o'zini shu bir o'ylagan g'oyalarini to'g'ri yetkazib bersa, biz shu davrda strategiyamizga o'zgartirish.
Buyuk kelajak O'zbekistonni buyuk kelajak sari qanday qilib yetaklamoqchi? Toshkentda ekspertlar kengashi yetakchilaridan Bahrom Ismoilov bilan suhbatdamiz. Muloqotimizning davomi kelgusi dasturimizda. Men Navbahor Imamova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Alone tonight. Can you fight the fight?
This program has come to you from the Voice of America, Washington.